Hoja 23.
Jesús Kiito, el tuk ume otle, sepa tlawak, wan sepi tlawak, que sema sewali tlakati, nehnemi kampa utli patlawak. Wahni utli patlawak, miswika, miktla. Wahke tineltukas Jesucristo, ayu tinehnemis kampa utli patlawak. Pampaya tinehnemis kampa utli tlenkwale. Ta tisneki tistukilis Jesucristo. Tlakena tisneki, shikamuwi kine. Tuweyi teku Dios, ni chiktuk tlenashkwale moishpa ta. Nineltuka keta timiski ipanekwa mapeli, para tes la pupulhuis nutlatlakol. Tes la pupulhui wan shipupuwa no yolo para no ni istos ikata.